Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Krigsskat, fredsskat, sikkerhedsskat, ja, kært barn, det har mange navne, og selvom flere af regeringens toppolitikere egentlig har afvist, at der kan komme en ekstra skat på grund af investeringer i forsvaret, så vil debatten om skatten ikke rigtig forsvinde.
Det bliver dyrt, det vi står overfor, men friheden den kommer med en pris, og jeg er selv af den overbevisning, at vi er ved begyndelsen af en ny æra.
Hvad betyder det for de røde, de lilla og de blå, at der venter en diskussion om, hvornår velfærd må vige for sikkerheden? Og er SVM-samarbejdet på linje i det spørgsmål? Ja, det skal dagens panel blandt andet diskutere. Ligesom vi også skal se nærmere på regeringens ambitioner, når det gælder flytrafikken inden for de danske grænser. For hvad er det for et signal, regeringen sender, når den vil fjerne moms fra indenrigsfly? Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i en regering for et regeringsparti. Velkommen til, Jakob Axel Nielsen.
Mange tak.
Tidligere transport- og sundhedsminister for Konservativ og nu direktør hos Kryos. Også velkommen til dig, Steffen Hjaltelin.
Mange tak.
Tidligere rådgiver for Venstre gennem 15 år, blandt andet for Lars Løkke Rasmussen, og nu selvstændig rådgiver. Også velkommen til dig, Johannes Lebæk.
Tak skal du have.
Tidligere kirkeminister, det var for Radikale, og også tidligere landsformand for Radikale. Jeg vil gerne lige starte med at spørge jer, Johannes Lebæk, jeg kan begynde med dig. Er du prepper?
Nej, det er jeg ikke. Og da jeg fik, at vi skulle diskutere det her, så vil jeg sige, at jeg synes også, det er lidt tidligere at preppe. Og jeg er jo så gammel, at jeg kan huske den kolde krig. Og jeg kan også huske den pjæstighed, når krigen kommer med sådan en sirene udenpå. Men vi preppede altså heller ikke hjemme ved os. Min far var meget konservativ og kredsformand for de konservative, så vi skulle da i hvert fald have preppet i forhold til den kolde krig. Og det gjorde man altså ikke dengang. Det var noget, man gjorde på et overordnet niveau, og der kan man jo også se, jeg har selv været fansmand i civilforsvaret, der var jo virkelig prep til en konventionel krig i Danmark. Men jeg tror ikke rigtigt, at befolkningen køber den på nuværende tidspunkt, og jeg ved heller ikke, om det er smart at snakke så meget om prep. Jeg ved godt, de gør det i Sverige, men vi behøver det nok ikke her.
I forbindelse med den her snak om at preppe, så har der jo netop cirkuleret den der gamle pjæse, som du talte om. Den er fra 62, og den hed Hvis krigen kommer. Og der kan man blandt andet læse, hvad der er godt at have på lager. Det er varme tæpper, det er sovepose, toiletpapir, en radio med FM og noget medicin. Og så skal man have mad til 8 dage, og der foreslår pjæsen 5 dåser minutkød, 3 dåser frikadeller i fedt, ikke sovs, 2 pakker knækbrød, 3 pakker kiks, 8 plader chokolade, 1 pakke rosiner, 100 gram sukker, og en dåse bordsalt. Men det var altså ikke noget, I havde sådan liggende på lager hjemme
nej,
dig, Jonas?
Nej, hjemme i vores hjem, der havde vi ikke det. Far var som sagt, ellers på den politiske side, han selvfølgelig var opmærksom på det, der skete. Men nej, det havde vi ikke. Og jeg tror, jeg vil supplere med noget mere i den der præppakke. Og jeg har heller ikke tænkt mig,
jeg skal have... Jeg tror også, han er lidt bedaget i forhold til, hvad man må spise.
Men jeg mener faktisk reelt ikke, at jeg kan huske nogle mennesker, der havde sådan en kælder dengang. Det var på civilforsvarsplan, det var på militærplan, at man forberedte en eventuel konventionel krig. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det ude i hjemmene.
Og det var måske også noget, der på et tidspunkt, det her med at gøre det nu her, var sådan lidt sølvpapirshat-agtigt. Men jeg synes altså efterhånden, jeg har en del samtaler med folk rundt omkring, som siger, ja, men nu er vi altså ved at måske bevæge os over i noget rettidig omhu. Hvad siger du, Jakob Axel Nielsen?
Ja, det er jo meget sjovt, at du beskriver det. Altså personligt er jeg jo nok i virkeligheden konservativ, som Johannes beskriver sin far. Men hvis du spørger, om vi prepper hjemme hos os, så er vi så småt begyndt i lørdags, da vi så spørgsmålene, vi skulle have i dag. Og jeg havde hørt P1 i forrige uge og tænkte, det er sgu ikke sølvpapirshatte, der siger det her. Fordi jeg er altså meget allergisk over for sølvpapirshatte, så jeg er nok ved at tænke på, at hvis russerne de kan intervenere i det amerikanske valg, og de kan intervenere i mange ting, så tror jeg, at man skal forberede sig på, at strømmen kan være væk fra et samfund. Og hvad sker der, hvis strømmen er væk fra et samfund? Jamen, så skal vi have nogle radioer, så vi kan kommunikere på en anden vis, eller elbilen skal være en stor powerbank, men man skal også have noget vand, og vi har også købt sådan en eller anden form for spritkøkken og har gas til grillen og sådan nogle ting. Så ja, vi er da begyndt, men først i lørdags.
Og hvad har du købt, siger du, ud over gas til grillen og spritsæt og noget vand?
Så står det på min kones to-do-liste, men altså, det er noget med knækbrød, det er med at have nogle ting. Nu har vi også en søn, der ikke kan tåle gluten, og derfor er vi nødt til at have en eller anden form for forråd, så vi kan holde ham med. Men det er primært, vi tænker, jeg tænker ikke, det går så galt, at vi kan sikkert gå en tur alle sammen, og jeg forbereder mig ikke på en atomkatastrofe, fordi så kan det hele være lige meget. Men vi tænker, at vi skal være forberedt på, at samfundet er uden strøm i en periode.
Og jeg spørger jo altså
det,
også...
Det er den måde, vi prøver at tænke det ind.
Jamen, jeg spørger også, fordi at regeringen flere gange er blevet spurgt netop på grund af krigen i Ukraine, og så den her generelle oprustning, der sker i Danmark. Også fordi, som du nævner, Johannes Liebæk, at svenske myndigheder ligesom har gennem flere år opfordret til det. Og indtil videre, så har svaret jo for regeringen været nej.
Jeg mener ikke, vi er der, hvor vi skal sige til danskerne, man skal forberede sig på krig. Men vi er afgjort der, hvor vi skal sige til danskerne, at det er en mere urolig verden. Vi har behov for at opruste.
Og samtidig så har både Jyllandsposten og også vores nyhedsredaktion her på Radio 4 i løbet af den seneste uge kunne fortælle, at Beredskabsstyrelsen i samarbejde med andre danske myndigheder, de er faktisk gået i gang med et arbejde, som skal handle om at øge vores hjemmeberedskab, som det hedder, i tilfælde af en krig eller en krise. Man har ikke taget stilling endnu til, om det skal være en pjæse eller noget virtuel kommunikation eller en helt anden kombination, men man er i hvert fald gået i gang sådan med at prøve at se på, om der skal være en eller anden form for kommunikation omkring det. Hvilket signal sender det, Steffen Jallelin?
Jamen, det sender jo et signal af utryghed, og det er vel også derfor, at regeringens topledelse ikke er så meget for at tale om det, fordi ideen med den her regering og ideen med den måde, de har ageret på, som de faktisk har gjort rigtig godt, det var at prøve på at skabe tryghed ved at hjælpe langt væk. Altså, man har investeret, og vi har givet utrolig meget i Ukrainekrigen, og vi har givet F-16 fly, og folk kan måske huske det nærmest triumftog, der var, da Zelensky var i Danmark for at modtage den. Og for det står jo skærende kontrast, når vi diskuterer, hvad vi skal købe til at have i kælderen, hvis det går galt. Og diskussioner, jeg hørte en diskussion om en samtale, som jeg ikke er meget af lige nu, som er, hvis der er nogen, der sender et missil fra Rusland mod København, hvad har vi så egentlig til at forhindre det i at ramme midtbyen? Ingenting. Håndvåben og så en heldig hånd. Altså, det vil være også en diskussion, som begynder at komme. Og når vi begynder at tale om antiluftskytsel, der skal beskytte hovedstaden og præppe og købe ind til krig, så er det bare blevet en meget utryg diskussion. Og jeg tror ikke, at det er, at regeringen synes, at det er i deres interesse at have den diskussion.
Jakob Axel Nielsen, hvad tror du, det betyder politisk, at der bliver sat gang i det her arbejde, blandt andet fra Beredskabsstyrelsens side?
Jamen, jeg er meget enig med Steffen, at det skaber jo en utryghed, og nu skal vi tale skat om lidt. Altså, regeringen prøver at forberede befolkningen, og nu prøver den at forberede os på, at vi skal bruge nogle flere penge, og det kommer måske til at gå ud over velfærden og sådan nogle ting. Men den er ikke helt parat til at vække utrygheden, så det vil den lade andre om. I går så en såkaldte eksperter og Beredskabsstyrelsen og sådan noget. Lad noget sådan sive, fordi... Politisk er de ikke parat til at kommunikere det. Så jeg tror, der kommer en melodi fra nogle styrelser og fra nogle forsvarseksperter, hvor man vil sige, I skal ikke forberede jer på en varm krig, men I skal forberede jer på, at lige så vel som russerne de kan gå ind i det amerikanske valg via internettet og med trolde, så kan de også stoppe vores strømforsyninger på en måde, så det kan tage en 3-4-5 dage, inden samfundet kommer op og kører igen.
Men
det tror jeg, at det er den balance, der vil blive lagt.
Men regeringen er ikke klar til at kommunikere det her, og på den anden side, så vil jeg i hvert fald påstå, at der er en eller anden form for samtale i gang i samfundet, om netop skal man have vand på flaske, og skal man have noget FM-radio og noget stående. Johannes Liebæk, tror du, det vil være klogt af SVM-regeringen at tage mere ind i den her samtale om at forberede sig på krise?
Jeg synes, det er jo godt at have rettidig omhu, som det hedder, og jeg indrømmer det, Jakob Axel Nielsen siger, at elforsyningen, det er også noget, jeg tit tænker over. Hvor er vi afhængige af den? Så der kan jeg godt følge ham, at det der troldmæssige, det er mere den der angst for krig, for den tror jeg simpelthen ikke på er realistisk. Rusland vil ikke angribe et NATO-land i meget lang tid. Det er simpelthen for omkostningsfuldt. De har ikke engang kræfter til det. De har ikke engang kræfter til at slå Ukraine. Hvordan skulle de så have kræfter til at slå NATO-lande i fællesskab, og der slet ikke, hvor vi nu også er yderligere beskyttet af Finland og Sverige. Så på den måde synes jeg godt, man kan dem angsten for krig ned, men jeg indrømmer, at de nye trusler, der kommer via internet og trolde osv., det er noget helt nyt, og det var jo også nogen, det er måske derfor, ikke min historiske parallel ikke var så god, for det var jo ikke noget, der truede os i 1962. Der var der altså ikke nogen i Rusland, der kunne lukke vores elnet ned over for Rusland af. Det skulle de bruge nogle bomber til at gøre, og der skulle der være sådan en rigtig varm krig, for at det kunne lade sig gøre.
Du lytter til Radio 4.
Ja, sammen med hele det her spørgsmål om at forberede sig på krise på grund af krigen i Ukraine og Rusland, der fortsat spiller med muslerne, så har der jo altså også været den her politiske snak om en krigsskat, eller en fredsskat, eller en sikkerhedsskat. Jeg ved ikke, om der også ligger noget kommunikation i, hvad den egentlig bliver kaldt her. Mette Frederiksen har jo sidenhen sagt, at det ikke er aktuelt med en sikkerhedsskat lige nu, men hun vil ikke udelukke noget fremover. Det her kommer med en markant højere pris, end vi har været vant til gennem mange år, siger hun til Børsen. Steffen Jantelin, hvorfor kommer den her snak om sikkerhedsskat, og så bliver den alligevel trukket tilbage igen?
Jamen det er faktisk, synes jeg faktisk er et eksempel på dårlig kommunikation fra regeringen, og de har ellers været dygtige til at kommunikere, synes jeg helt generelt, og planlægge for eksempel det ældreudspil, vi så, var virkelig, virkelig nøje planlagt. Men når man har haft en periode, hvor man har solet sig, også både Venstre og Moderaterne har solet sig i skattelettelser, og så kommer 3 måneder efter og siger, hov, der er krig i Ukraine, og vi skal op på 2%. Det var sandsynligvis også kendt stof, dengang man lavede skattelettelserne, så derfor kan det blive muligt, at vi skal hæve skatterne igen. Og det er også derfor, at Moderaterne de slår den mellem ned, og Venstre slår det så hårdt ned, de overhovedet kan, og til gengæld så holder Mette Frederiksen dør åben og siger, ja, ikke nu, men måske.
Altså, det er et eksempel på, at regeringen er internt uenig, Hans Liebæk.
Det er svært at vurdere. Jeg synes, det er noget mærkeligt nu at snakke om krigsskat, fordi det er reelt nok at sige, at det bliver dyrt, det her. Det ved vi jo. Vi har allerede sat vores forsvarsudgifter op. Vi har nået NATO's mål, og det kan enhver jo regne ud, at det er dyrt. Det er også dyrt at aflevere støtte til Ukraine. Det er meget. Men begynde at tale om en særskat, det synes jeg er noget mærkeligt nu. Det hører næsten til sådan i den tidlige historie, at kongerne udskrev særskat til bønderne, når der var en eller anden krigs situation. Ja, det er virkelig noget helt fjernt for mig, men det er okay, at man siger, at det her bliver dyrt, og det er på et eller andet, på lang sigt, hvis det bliver ved med at være en omkostning, så kan det komme til at koste noget velfærd eller nogle andre initiativer fra regeringens side.
Og det, der er særligt svært ved den her sag, og den bliver i praksis også svær for Mette Frederiksen, derfor kan hun heller ikke stemple helt ind i den, det er, at det her, det kan ikke fixes, altså med en rød udgave med en topskat, fordi der skal virkelig, virkelig mange penge til. Hvis det er noget, der er med, at man skal, der skal skabes 3-4-5 milliarder om året, så skal man have fat i de brede skattesatser, dem der vil påvirke alle mennesker. Og så kan det godt være, at så er man i hvert fald langt fra den euforiske stemning, der Zelensky var i landet, hvis folk de begynder både at skal præbe, og så skal i gang med at betale noget mere skat for deres personlige indkomst.
Som du sagde, Steffen Jantelin, så var Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne sådan rimelig hurtigt til at afvise den her skat. Troels Lund Poulsen sagde ret hurtigt nej også. Og jeg hæfter mig ved en udtalelse fra ham, fordi da han blev forholdt den her mulighed for en sikkerhedsskat, så siger han til Jyllandsposten, Venstre har ingen planer om at indføre ekstra skatter. Jakob Axel Nielsen, er det mig, der er konspiratorisk, eller hvorfor siger han Venstre og ikke regeringen?
Det er, fordi han gerne vil tage et point på den borgerlige side, og den borgerlige vil jo gerne markere, jeg tror, Moderaterne er enige der, på, at hvis vi skal prioritere nogle ting mere altså forsvaret, så vil man skulle finde pengene inden for de eksisterende budgetter. Så Venstre er mere parat til at sige, om der er nogle andre ting, man ikke skal gøre, og man skal bruge pengene bedre, altså den traditionelle borgerlige melodi. Men jeg tror, det Mette Frederiksen er ude i, det er, hun er i virkeligheden ude på at forberede 2 ting. 1, der kommer et velfærdstab af det her, fordi pengene skal bruges, og de kan ikke bruges 2 gange. Og 2, og det er måske det vigtigste signal, det her, det har meget, meget, meget lang horisont. Det er ikke bare lige sådan noget, vi taler om nu og de næste 3-4 år. Det her, det bliver vi ved med at tale om de sidste 20-25 år, fordi forsvaret skal vedvarende have penge. Jeg tror, det er det, hun prøver at forberede.
Og hvad betyder det så for den nuværende SVM-regering, at det har en lang horisont?
Ja, det tror jeg, de er enige i alle partierne, at det har en meget lang horisont, og at forsvaret skal løftes. Men de kommer til at tage et slagsmål om, hvorvidt man skal tage en særskat, eller man, som er mere traditionel borgerlig politik, skal sige, nej, vi må prioritere og finde pengene på noget andet. Fordi de borgerlige, de vil kunne sige, at der er mange ting, vi bruger penge på, som vi skulle have sparet. Det kan så være, at man kan aflyse en skattelettelse i stedet for, og så vil de ikke målrette den og så sige, at den er til det. Mens Mette Frederiksen, hun vil sige, at hun målretter den her skat, fordi det sender et signal om, at nu skal vi stå sammen i en krise. Det har hun jo altid været god til at kommunikere omkring, også under covid. Og det her, det er en i gåsøjne krise, der varer de næste 20-25 år. Så det skal I vende jer til befolkningen. Men jeg tror også, hun er ved at fortælle os, der kommer velfærdstab ved det her.
Johannes Liebæk.
Jamen, jeg vil bare lige sige, vi har jo haft et eksempel på sådan en særskat. Stor bededag. Det blev begrundet med krise. Jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, om du har lavet et klip på det, om det også blev begrundet med Ukrainekrigen. Det blev i hvert fald begrundet med noget helt konkret. Ja, det mener jeg også, det gjorde. Jeg vil bare være helt sikker. Ja. Så der gav den danske befolkning jo allerede en særskat i form af, at de mistede Store Bededag, og det skal der lige lov for, at det var noget, som regeringen den kunne mærke.
Som vi har talt om i en tidligere udgave af eksperimentet på midten, så har det indtil nu har det været sådan, selvom vi har hørt de her kæmpe store milliardbeløb, og Danmark er et af de lande, der giver allermest, så har det for vores, altså jeg tror, Bjarne Kort, han brugte udtrykket, og den tidligere finansminister, han er gået til det, han siger, det koster gratis. Fordi vi skal alligevel op på 2%, og vi har fået lov til at få støtte fra USA, kan man sige. Det bliver mere og mere aktuelt. Og Ukraine får lov til at tale med. Og meget af det her, det bliver også enkeltudgifter, som ikke vægter så hårdt i finanslovene.
Og
så
det smadrer ikke noget for økonomien
herhjemme. Det gør det ikke. Så indtil nu har det ikke ødelagt noget som helst. Så det har faktisk været gratis for den enkelte dansker at være patriot på den vestlige verdens vegne, kan man sige. Men med det her...
fortsætter det ikke.
Nej, men det er det. Og hvis det er tilfældet, det begynder at koste, så er det bare en helt anden diskussion, som ikke har været med danskerne endnu. Ja.
Og man kan sige, at ja, det er jo også, været Mette Frederiksens udsagn netop, at vi skal vende os til måske, at det kan rent faktisk gå ud over velfærd. Hun var ude i Financial Times og ligesom råbe Europa op, Mette Frederiksen, for at sige, at det er altså noget, man skal regne med, at når forsvarsudgifterne stiger i Europa, så kan det ramme velfærden. Og der siger du, Steffen Hjaltelin, så gør det måske lidt mere nas på vores opbakning.
Ja, så gør, det vil jeg tro, det vil gøre. Det har vi set i andre lande også, og hvorfor skulle Danmark være så meget anderledes end det? Det er så ikke sikkert, at Mette Frederiksen er til stede, når det sker, kan man sige.
Jakob Axel Nielsen, der har jo været den her netop brede opbakning, men hvad tror du, der kommer til at ske, hvis man lige pludselig prioriterer fra politisk side, at sikkerhed simpelthen går ud over velfærden?
Jamen, så risikerer vi, at vi kommer tilbage til tiden efter den kolde krig, hvor det er sådan, at vi tager en fredsdividend og begynder at tale om, så vigtigt er det vist heller ikke, og de 2% må være nok, og hvis Trump han så også er langt væk til den tid, jamen, så vil vi miste enigheden omkring det. Og det er der, jeg tror, en skat, der er målrettet, den vil ligesom isolere en irriterende diskussion til nu og her, inden den vedtaget, men så er skatten der til at finansiere forsvaret. Og det er jo en diskussion, der kommer mange år frem. Og om få år, når truslen ikke er så hård, som den er nu, så er der nogen, der vil sige, lad os få noget mere velfærd frem for forsvar. Den melodi vil selvfølgelig komme tilbage. Og det undgår man med skatten, tænker Mette Frederiksen. Det er min vurdering.
Men kan den her midterregering tåle, hvis den skal prioritere at droppe de her skattelettelser og skære i velfærden og fyre besparelserne af på krudt og kugler i stedet for?
Så vil Venstre miste de resterende vælgere, de har over til Liberal Alliance, der selvfølgelig vil tale op, at vi skal være solidarisk med Ukraine, men vi skal prioritere inden for gældende økonomiske rammer og ikke lave ekstra skatter, og det her land har skatter nok. Altså, du kan allerede høre, at jeg kan fyre melodien af. Det kan Alex Vanderflag også.
Forfatter og samfundsdebattør Lars Olsen, som har været en ret central stemme i Socialdemokratiet, han siger til Berlingske i dag, hvis stigende forsvarsudgifter skal ske på bekostning af vores velfærd, så er der simpelthen nødt til at være noget mere substans i hendes argumenter, og det er Mette Frederiksen, der bliver henvist til der. For mig ligner det i øjeblikket ukritisk symbolpolitik. Johannes Lebæk, hvad tænker du om det? Altså mangler der nogle argumenter og noget fakta for statsministerens side i forhold til, at vi skal kunne købe, at det kan gå ud over vores velfærd?
Ja, både og. Jeg kan sådan set godt følge Mette Frederiksen i, at hun gør opmærksom på, at den internationale situation er alvorlig. Og det kan vi jo også følge. Og det er, at vi er jo truet på mange planer lige nu. Og der synes jeg, det er rimeligt nok, at hun prøver at forberede os på, at den fredsdividende, som Hjaltin lige talte om, som vi jo har levet på i de sidste 10-15 år, 20 år måske, den kan vi ikke leve på længere, fordi verden lige pludselig blevet et meget, meget farligere sted. Vi har nok været lidt for naive. Og der synes jeg, det er fint, at hun går ind og i tale sætter den nye verdenssituation, vi er i. Men der er så også grænser for, hvor meget hun skal spille på den. Fordi vi er jo ikke helt der endnu. Og som det er sagt, så har vi jo klaret den indtil nu. Også at støtte Ukraine uden Danmark. Uden vi skulle opgive egentlig velfærd på det.
Og man kan så sige, uanset hvad, sådan som Venstre har meldt ud nu, så kan man jo ikke forestille sig, at det sker i den her regering. Og så vil det betyde en splittelse af midterregeringen. Og det er nok ikke verdens bedste ting at gå til. Altså, jeg har lavet en hel del valgkampe. Jeg kan ikke forestille mig det at indføre en krigsskat.
Det er jeg tror ikke, det er en sælger.
Nej, det er jeg altså bare ikke sikker på, det er. Det kunne det selvfølgelig være for en for den røde side, hvis man siger, at den alene kunne pålægges de mest velhavende. Men der skal substantielle penge til her, og jeg tror, at man bliver nødt til at dykke helt ned i skatten for de laveste indkomster også, fordi det er der, det batter. Og så tror jeg, at det kunne være virkelig, virkelig svært at drive det. Også en krigsskat, altså få den røde side, som normalt er meget fredskældende, til at stemme for en ekstra krigsskat. Det er altså virkelig, virkelig ikke noget, man har lyst til at have med ind i en valgkamp.
Men SF har for eksempel været ude for nylig her at sige, at sådan en sikkerhedsskat, krigsskat, fredsskat, den er de ikke afvist.
Nej, det kan jeg godt forstå, fordi jeg er helt sikker på, at de ikke har regnet den helt igennem endnu, fordi de tænker, som hun siger, det skal selvfølgelig være samfundsmæssigt retfærdigt. Det er det, hun sagde. Og der, så er det spørgsmål, om der findes den der top-top-top-skat. Altså, top-top-skatten giver 600 millioner, ikke? Det slår ikke til. Så hvordan pokker skal de finde det, uden det går ud over almindelige mennesker?
Den her bølge af opbakning, der har været til Ukraine fra danskernes side, er den blevet, hvad skal man sige, udnyttet lidt for hårdt, Jakob Axel Nielsen?
Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, fordi altså, situationen er sådan set alvorlig, og det, som man må lade statsministeren, det er, at hun prøver at forberede, det er i hvert fald min vurdering, hun prøver at forberede på, at det danske forsvar, Ukraine ufortalt, altså uafhængig af Ukraine, det skal steppe op, og det skal det i mange år frem, sådan at det, som Hjaltelin sagde, ikke længere er en gratis omgang, som Corydon var inde på. Og så er hun ude på at fortælle, at det kommer til at koste velfærd, det her, uanset om det bliver med en særskat eller ikke med en særskat. Så ja, nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi situationen er jo faktisk alvorlig, og hvis Donald Trump bliver præsident igen, gudene forbyde det, så er det virkelig alvorligt.
Ja, lad os lige tage Trump så, fordi for nylig der fortalte han foran et publikum af, hvad han havde svaret, da han blev spurgt til, om han ville forsvare et NATO-land, der ikke betalte det, de skulle.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bill.
Du skal betale dine regninger, siger Trump altså. Og lige nu er vi så godt nok med det her nye forsvarsforlig op omkring de her magiske 2% af BNP'en, som NATO gerne vil have. Og så er det jo så, at det ikke bliver afvist, at vi skal over de her 2%, hvis investeringer i forsvaret skal fremrykkes. Og det kommer jo så selvfølgelig til at koste. Johannes Lebæk, hvad er det for en kommunikationsopgave, som regeringen står over for i forhold til at bidrage til den her prioritering?
Jeg synes, det er meget vanskeligt. Det er jo også, fordi vi er så usikre på, hvad der sker, hvis Trump kommer. For det kan faktisk, der kan jo ske det, at Trump rent faktisk ringer til Putin og laver en fredsaftale med Putin og siger til Ukraine, vi vil ikke støtte jer længere. Putin kan få det, han allerede har taget, og gør det til russisk territorium, hvis han så i til gengæld lover meget ikke at gå længere frem. Hvad for en situation står vi så i? Hvad skal europæerne så gøre? Skal vi blive ved med at støtte Ukraine, der ikke også bliver støttet af USA? Vi er jo i en meget usikker situation. Det kan også være, at Trump ikke gør det, fordi han trods alt lytter så meget til det establishment, der er i USA, at han ikke laver sådan nogle vilde planer. Men han siger jo, at han kan afslutte krigen på 24 timer, og så bliver det jo reelt med en fredsslutning, som Putin vil være meget tilfreds med her i første omgang. Og hvor står vi så i Europa? Så jeg synes, det er i orden, at man forbereder folk på, at den europæiske sikkerhedssituation er meget alvorlig.
Ja.
Jakob Axel Nielsen?
Ja, det synes jeg også, at vi skal forberede den europæiske befolkning på. Altså man kan sige om, nu sagde Johannes, at Putin ville være glad i første omgang. Ja, i første omgang, for han stiller sig jo ikke tilfreds med kun at få det, han har nået at tage ind til nu. Og det faren ved Donald Trump, det er, at han har jo ingen diplomati, han har ingen politisk sprog. Han er en handelsmand, der vil lave en god deal, og så tror han, at han i den her retorik, han har nu, kan få hele Vesteuropa til at hæve deres budgetter, og det kan han sikkert også. Men han leger med NATO's artikel 5, og det vil sige, at han leger med hele det vestlige sammenhold. Fordi det er ikke, hvad Trump han siger og gør, det er, hvad Putin han tror, at han vil. Og hvis Putin tror, at USA ikke står bag, så er NATO ødelagt, og så finder han på at gå ind i et NATO-land. Det er da risikoen. Jeg tror, vi skal forberede os på, at Trump han ikke kunne finde på at lytte til nogle af de moderate. Jeg tror tværtimod, at han modsat sidste gang udrenser alle de moderate, så han har frit spil af alle de der mega mennesker, der kommer ind, hvis han bliver valgt. Det håber jeg virkelig ikke. Men, så jeg tror, han bliver værre i anden omgang, end han var i første omgang. Og det siger jo ellers ikke så lidt.
Efter nyhederne, der skal vi se nærmere på, at regeringen med den ene hånd indfører flyafgifter, og med den anden hånd vil fritage selskaber fra moms. Og vi skal tale om, hvordan det lige er, det hænger sammen, og om det overhovedet er en modsætning. Det er efter nyhederne, hvor jeg naturligvis også skal have panelets bud på, hvad der er gået godt, og hvad der er gået skidt i den seneste uges tid. Johannes Lebæk, Steffen Hjaltelin og Jakob Axel Nielsen er tilbage efter nyhederne.
Du lytter til Radio 4. Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Ejdom.
Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er dagens panel, som er Steffen Hjaltelin, Jakob Axel Nielsen og Johannes Lebæk. Og nu skal vi tage de positive briller på, og så skal vi prøve at se, hvor det er gået godt for regeringen i løbet af den seneste uges tid.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Befrielsens øjeblik, Jakob Axel Nielsen. Hvad har det været for dig i løbet af den seneste uges tid? Altså, hvor er eksperimentet på midten lykkedes?
Det synes jeg er svært at sige i den her uge. Jeg synes,
vi siger det her.
Jamen, det gør vi også, men regeringen har jo stået lidt. Søren Pæbes død og bisættelse har fyldt meget, og det siger jeg jo ikke bare, fordi det nu var min partiformand, men jeg synes, tingene har stået lidt stille. Så jeg kan faktisk ikke rigtig sige, hvad der har været en optur. De har jo alle sammen stået samlet og stået lidt stille, og nu er Søren så begravet, så nu begynder politik igen. Jeg har ikke rigtig kunnet finde noget, der har været opturen for nogle af partierne. Det skulle lige være Pia Olsen Dyhr, men altså, hun er jo ikke med i regeringen.
Nej, det kan være, hun gerne vil være det på et tidspunkt, men det er i hvert fald ikke lige nu, Johannes Lebæk. Ja. Så hopper vi videre til dig. Hvad har været dit befrielsens øjeblik?
Jeg kan ikke lide at bruge ordet befrielse, men jeg forstår jo på jeres koncept og radioens koncept, at det skal være det øjeblik, hvor regeringen kan noget, de ellers ikke ville kunne. Og selvom jeg er meget kritisk over for deres SU-forlig, så må man jo sige, at de har været i stand. Jeg er meget tvetydig over for det, vil jeg hellere sige. De har været i stand til at fastholde, at der ikke skulle laves om på det, selvom der er noget med, at der kan være nogen, der kan blive ramt, og nogen, der ikke kan blive ramt. Så på en eller anden måde er det der SU-forlig jo et eksempel på noget, hvor Socialdemokraterne og Venstre og Moderaterne kan blive enige om noget og holde fast i det. Og så kan man synes om det, eller ikke synes om det. Mit eget parti bryder sig ikke om det, men til en vis grad forfølgelse af de unge. På den anden side set er SU-systemet i Danmark jo meget generøst, så om der skulle pilles noget ved det, kan man måske nok leve med, og det kan regeringen. Så jeg vil på en eller anden måde sige, at befrielsesøjeblikket måske forkert, men det er et eksempel på noget, de kan sammen hen over midten.
Så det er det her med, at der er lavet et SU-forlig, så efterfølgende har der været nogle af forligsparterne, der var ude og sige, åh, sådan som det her lige får konsekvenser, det havde vi ikke lige regnet med, nu er vi egentlig ikke lige så vilde med det, men at regeringen så fortsat står fast.
Ja, og det har jo noget at gøre med, at dem, der er begyndt at studere for nogle år siden, de kan så ikke få det sidste år med, hvis deres bachelor har trukket for længe ud, men de kan fastholde princippet om, at gennemfører du studierne til normeret tid, så har du fuld SU. Så på den måde synes jeg, at man godt kan sige, at her lykkes regeringen med noget, selvom og det kan de jo så, fordi de har et flertal, og ikke nødvendigvis skal ud og spørge en masse om, at de kan fastholde det her.
Hvad med dig, Steffen Hjaltelin? Har du kunne finde nogle positive ting for regeringen i den her uges tid?
Kan jeg ikke lige nå at komme med på SU-sagen?
Jo,
fordi jeg havde skrevet på min... Nej, jeg havde bare skrevet at melde pas også. Altså, det, jeg oprindeligt havde synes skulle være befrielsesøjeblik, som jeg har sagt næsten hver eneste gang, jeg har været her, det er, at de formår at holde en god tone imellem partierne og ikke komme ud med alt for stor uenighed mellem dem. Og det er svært nok... Det har vi jo prøvet i nogle andre regeringer, hvor det ikke er lykkes så godt. Så det er svært nok, det er de lykkes med. Og så kom der bare alligevel nogle sprækker i udmeldingerne på krigsskatten i går, hvor vi faktisk for første gang i den her tid har set, at Venstre sætter helt ned, og der måske er begyndt at være nogle ridser i den del. Så jeg hopper med på SU, men i de store landsdækkende, det der optager hele befolkningen, så tror jeg, at det er pas. Der var ikke nogen egentlig befrielsesøjeblik i den her uge.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Vi skal tale om momsfri indenrigsflyvninger, og jeg indrømmer gerne, det er ikke noget, der lyder sådan voldsomt ophidsende. Men Det er jo altså alligevel noget, der har kunne få både kritikere og opposition op i det røde felt, så der er i hvert fald nogen, der er blevet lidt ophidset på den her bagkant. Transportminister Thomas Danielsen og skatteminister Jeppe Bruus, de præsenterede i sidste uge et nyt tiltag om, at de flyselskaber, der primært flyver indenrigs, de skal kunne fritages fra at betale moms. Og så blev regeringen ellers beskyldt for at være fuldstændig ligeglad med klimaet og i øvrigt tilgodese de fås og riges interesser. Jakob Axel Nielsen, er det her udspil om momsfrie indenrigsflyvninger kommet med en perfekt timing, eller er det fuldstændig en tonedøv timing?
At det ikke nogen perfekt timing. Der findes ikke i en tid, hvor alt bliver gjort til klima, især når der står fly foran, så findes der ikke nogen perfekt timing. Men jeg synes, det er en meget trættende debat, fordi hvis man gør alting til klima, og jeg synes virkelig også, det er vigtigt, men hvis man gør alting til klima, så er der mange debatter, man ikke kan tage. For det her, det handler jo faktisk om, at man vil give nogen danskere mulighed for at lave en indenrigsflyvning, som ellers skal varetages af SAS, fordi de også har udenrigsflyvninger, eller Norwegian, fordi de også har udenrigsflyvninger. Så det handler jo om at konvertere en rute og den CO2-udledning, der er dermed, til at den er mulig at gøre for nogen, der kun flyver i Danmark, og ikke også flyver til Norge og Sverige. Så jeg synes, det er noget pjat. Det her, det handler om konkurrenceret, og hvis ikke vi kan have sådan en debat, uden at alting gøres til klima, fordi der står fly foran, så er der meget saglighed, der forsvinder.
Ja, det er, jo, det er jeg fuldstændig enig i. Det der gør, at den er nem at tage op og drille med, det er jo, at man vil prøve, at man nu afskaffe en afgift på et meget CO2-udledende erhverv, fordi det er konkurrenceforvridende i forhold til udlandet. Hvis vi lige tager CO2-afgiften på landbruget, så er det stik modsatte. Så det viser i hvert fald, der er huller i argumentationen rundt omkring, og det er jo derfor, det er principielt. Det er principielt, og det er symbolisk, og så er det altså også født af, at medierne med Ekstrabladet i spidsen synes, det her det er super, super skægt, fordi det, den private virksomhed, der gerne vil drive det her fra Karup, eller i hvert fald har vist en eller anden form for interesse, måske ikke, det er jo også tvivlsomt, det er ejet af Anders Holk, som er Danmarks rigeste mand. Så Ekstrabladet har ligesom fået det til at virke, som om, at det er hans private flyver, han gerne vil have momsfritaget til indenrigsflyvning. Og jeg tror ikke, det er hans vigtigste. Altså, jeg tror ikke, det er Anders Holks største bekymring, om han kan trække momsen fra på indenrigsflyvninger på sin private fly.
Men det er jo også, der hvor modsætningerne også kommer, og det er i hvert fald det, der har været en del af kritikken, det er, at det kun er nogle måneder siden, at regeringen lavede en grøn flyafgift, altså hvor vi skal betale en afgift på de flybilletter, vi køber. Og det var blandt andet sammen med SF og Enhedslisten. Og samtidig så laver den så en momsfrihed. Er det en modsætning, Johannes Lebæk?
Ja, til en vis grad. Jeg kan godt forstå, at venstrefløjen hopper på vognen og giver den hele armen. Men jeg forsøger også at prøve at være lidt saglig, og så må man sige, det er jo rigtigt, at der er en ulige konkurrence mellem flyselskaber, der flyver og så flyver udenrigs, og så kun indenrigsselskaber. Jeg har en lidt anden tilgang end mine to andre debattører, det er, er det overhovedet indenrigsflyvning, vi skal blive ved med at satse så meget på? Altså, hvis vi ser på det antal passagerer, der flyver fra Karup Lufthavn, så er der noget med 4,5 passagerer per fly lige for tiden. Og vi har allerede postet millioner i det i direkte statsstøtte, og kommunerne i Jylland. Jeg ved godt, borgmesteren i Viborg, han siger til politikken, at han håber, at en eventuel momsfritagelse vil kunne få gang i indenrigsflyvning. Det tvivler jeg på, når det milliontilskud, man giver, ikke engang kan give flere passagerer end 4,5. Men jeg er ikke ekspert, men jeg vil så samtidig
så
også...
Undskyld.
Ja, jamen det ved jeg godt. Du er også tidligere transportminister, Axel. Men jeg ved også, at den transportminister, vi har, han holder meget af Midtjyllands Lufthavn, fordi der vi flyver fra, når vi bor i Holstebro, og endnu mere holder Viborgenserne af den, for det er der, vi kan komme til København hurtigt. Men måske skulle man bruge nogle af de millioner på anden type offentlig transport. Det er sådan mere min tilgang.
Men det kan vi da også godt gøre. Nej, men altså, det der med en anden type, det er bare en anden diskussion, og det er også en diskussion, jeg er med på at hilse fuldstændig velkommen, især når der kun er 4,5 passagerer per fly fra Karup. Så luk den Karup, fordi den er åbenbart ikke rentabel. Men som bosiddende i Aalborg, hvor der er rigtig langt til København, hvis ikke vi har fly, så er jeg glad for flyene. Men luk da dem, hvor der kun er 4,5, og hvor toget også er et alternativ. Det er det jo sådan set fra Aarhus. Men det er ikke et alternativ, så længe det tager halvanden time bare at komme til Aarhus med et tog for en aalborgenser.
Men jeg kan bare sådan
lidt, jeg skal lige høre. Handler jo om.
Jeg skal bare lige høre, fordi Thomas Daniel Nielsen, eller for Thomas Danielsen, undskyld, som er transportminister, han siger i forbindelse med det her udspil, regeringen har ikke ambitioner om, at der skal flyves mindre, men at der skal flyves grønnere. Og nu siger du også, Jakob Axel Nielsen, at det er lidt træls, at det hele altid bliver sat i en klimakontekst. Men ja. Burde han ikke som transportminister godt vide, at den kontekst kommer? Så derfor så er kommunikationen lidt farlig.
Jo, men jeg synes også, det er dumt sagt, at han ikke synes, vi skal flyve mindre. Og det er vel også derfor, man har lagt en passagerafgift. En passagerafgift, som falder uafhængig af, om det pågældende flyselskab er indrigs eller også udenrigs. Så passagerafgiften går jeg ind for, fordi jeg går ind for adfærdsregulering af at flyve mindre, fordi det er CO2-sviner. Men det, vi snakker om nu, det er, hvorvidt at vi kan lave konkurrencelighed mellem dem, der flyver ren indrigs, og dem, der flyver indrigs og udenrigs. Og der synes jeg bare, at det er irriterende, når man tager saglige debatter, at de skævvrides i forhold til, hvad det egentlig er, det handler om. Hvis vi skal snakke klima, så øg gerne afgiften, og lad os bruge de der penge, der kommer ind fra afgifter, på at lave noget effektiv kollektiv transport. Det synes jeg er fint, at lukke kar, hvis det er sådan, at den kun har 4,5 passagerer per fly. Men sådan er det ikke i Aalborg. Der sender vi 3 store fly afsted hver morgen, og de er fyldte. Så det er en anden dagsorden. Men det er ikke det, vi diskuterer i dag, for at være ærlig.
Transportministeren, han er jo venstremand, og lige nu, der står Venstre jo altså i en position, hvor hele diskussionen omkring CO2-afgift også bliver gjort til en debat om sammenhængskraft og en debat om land over for by. Steffen Jandelin, tror du, at det er i den kontekst og i det lys, vi også skal se det her forslag om momsfrihed?
Altså, det er, så skulle man simpelthen tage noget andet. Hvis jeg skulle rådgive, om det var en vindersag til danskerne, så vil jeg altså sige nej. Dels fordi den jo går direkte imod. Altså, logikken er simpelthen den modsatte af CO2-afgiften for landbruget, som Venstre jo også siger, man bliver nødt til at gå med til. Fordi den er konkurrenceforvridende, og det er en CO2-afgift, og det er og så videre på et meget udledende område. Og så er det bare en sag, som jo påvirker, altså 324 rejsende om ugen, der er langt op til et mandat. Altså, det er bare en møgsag. Det var sådan en, man bør køre fredag eftermiddag kl. 16, hvor der sker et eller andet væsentligt i tv om aftenen. Altså, det er bare ikke en sag, jeg kan se, man kan få noget som helst ud af.
Men kunne det være en god idé for Venstre lige nu at give lidt til områderne uden for København, og måske lidt til erhvervslivet, Johannes Lebæk?
Jeg bad om at få ordet, fordi det er altså ikke kun Venstre, det her. Jeg har lige bemærket mig, at en herr Kronborg, som er medlem af Socialdemokratiet, men valgt i Esbjerg, han også har talt positivt om indenrigsflyvninger. Jeg ved jo, hvad det vil sige at være stillet op ude i udkantsområderne, fordi der betyder det noget. Der gik altid en historie i Skivekredsen om, at der var en, der kom i Folketinget på at få lavet en rulle trappe til Skive Banegård, og det sad hun i Folketinget på i 15 år på den bedrift. Det er jo nok lidt en god historie, men det er ikke kun Venstre, der er opmærksom på det her ude i distrikterne.
Hvis jeg lige må svare tilbage på det, det forstår jeg fuldstændig, og det her, der står jo Danmarksdemokraterne over, alt det her skal man lige være opmærksom på, at når det er interessant at gøre noget i landdistrikterne, så er det fordi, at man er bange for, uanset om man er socialdemokrat eller venstre, at Inger Støjberg, hun tager flere og flere vælgere. Jeg vil bare sige, hvis man skulle finde på noget at gøre ude i landdistrikterne, så er fly til den mindst befløjende lufthavn i Danmark nok ikke det rigtige sted at gøre. Der kunne både være toglinjer og alt muligt andet, som flere mennesker vil have glæde af, så der er stadigvæk for få mandater i det, men jeg forstår, jeg kan godt se, hvem det er, de sigter efter.
Ja, fordi som du siger, altså Socialdemokratiets transportordfører, skatteordfører er han, Anders Kronborg, han vil altså også gerne have det der, også fordi, at så siger han, det kan blive mere sandsynligt netop med den der indrigsrute mellem Esbjerg og København, som en positiv effekt. Det har transportminister Thomas Danielsen egentlig også sagt, at det kunne han egentlig også godt tænke sig, og argumentet bliver jo altså ved med at være, at det er godt for erhvervslivet. Jakob Axel Nielsen, hvilket signal sender regeringen som et det budskab, hvis vi skal tage det til tone, at det er erhvervslivet, det handler om?
Jeg vil svare ligesom i alt det, jeg tror, de skulle have sendt den her meddelelse ud fredag eftermiddag, hvor der skete noget andet, fordi de har slet ikke interesseret i at signalere. De er interesseret i at skabe en lige rets... Der er kommet nogen, som gerne vil drive en indrigsrute, og de har så ikke nogen udenrigsrute, og så er de lobbyeret for regeringen med, om ikke vi kan få færre og lige konkurrencevilkår. Og det har man så imødekommet. Og de har slet ikke troet, at den her sag, den skulle gå ud af hænderne på dem. Og det var, fordi de ikke lancerede den fredag eftermiddag, som Steffen siger. Så de sender et signal om, at de er erhvervsvenlige. Men jeg tror helst, de er fri for signaler. Jeg tror bare, at de gerne vil have, det var en sag, der blev vedtaget lige under radaren.
Men det bliver den ikke, og især også, fordi der ikke rigtig er sket så meget andet i dansk politik. Og der kan man sige, at der er måske noget timing, der så bliver uheldig for den. Og det er jo heller ikke så længe siden, at der kom nogle prisstigninger på offentlig transport, bus og tog. Har der været snak om, hvor meget priserne er steget der. Det er også blevet kritiseret af oppositionen. Og så siger Thomas Danielsen så også til Børsen, indrigsflyvninger er i min optik offentlig transport. Styrker eller svækker det her regeringens klimaprofil, Steffen Hjaltelin? Selvom Jacob Axel helst ikke ville have, det skulle handle om klima.
Ja, men hvis det gør noget, altså jeg tror, de fleste tænker, at det er kedeligt og småt, men hvis det gør noget, så svækker det jo, fordi du kan jo ikke tale positivt om fly og lyde grøn. Og så siger man, at det her det bliver jo på sigt med grønt brændstof, men det har vist lange udsigter.
Og man kan sige, at nu snakker vi om det her, men det er jo altså ikke kun os, der har lagt mærke til det. Der er også en række SF-politikere fra både Miljø og Skat og Transportområdet, som nu vil hive både skatteminister Jeppe Bruus og transportminister Thomas Danielsen i samråd omkring det her. Og der er jo altså flere, der netop beskylder dem for at gå direkte imod en grøn politik. Jacob Axel Nielsen, er det noget, der får en betydning for de her ministre, at de skal i samråd omkring det her nu?
Ja, det er irriterende, fordi de bliver brandet i en retning, som de ikke rigtig bryder sig om, og de får at vide, at de er ugrønne, og de er imod klimaet, og de sidder der og hopper i deres indre og siger, at det handler slet ikke om det, det var et andet formål, vi havde her, og lad os da også have lov til at være politikere på nogle andre områder end klima, sådan sidder de og tænker, men de bliver framet som nogle klimaskeptikere, og den framing kan de ikke lide. Men i det hele taget er sagen fuldstændig lige det, vi talte om med særskatten, hvor jeg sagde, at Alex Vanopslagh, han vil selvfølgelig høste nogle venstrestemmer ved at sige, at vi går ikke ind for ekstra skatter, og man skal prioritere bedre. Sådan. Det er det, som den venstre side af salen nu bruger den her sag til, det er at frame sig selv, og så siger regeringen, er ikke klimavenlig. Hvis I virkelig vil noget med klimaet, så stem på os. Og I kan se, SF, de har nogle meningsmålinger, der går fremad. Det er kun vand på deres mølle, det her.
Men er det nogle velfortjente ridser i lakken til de her to ministre, Johannes Lebæk?
Ja, det er velfortjent. Ja, jeg kan sådan set godt følge det, at man prøver at ligestille nogle flyselskaber, og det er sådan set meget rimeligt. Men omvendt, så skal man være opmærksom på, at det har sådan nogle konsekvenser, og de ridser, dem må man jo tage med. Og der kunne man måske generelt... Jeg er mere generelt bekymret over, at man er så opsat på at fremme indrigsflyvning, hvor det faktisk ikke har nogen mening længere til synlagene. For det har ingen mening med 350 passagerer, der holder en lufthavn i gang i Karp. Selvom jeg indrømmer, at jeg selv har fløjet derfra mange gange, men der var det jo en lufthavn, der blev benyttet, ikke i samme omfang som Aalborg, men rigtig meget der i nullernes begyndelse. Så det er mere den der vilje til at satse på indrigsflyvning, steder, hvor det ikke er rimeligt, som de nok skal passe på. Men det er en vanskelig historie at forklare sig ud af, og jeg forstår venstrefløjen, det er guf, det her.
Det her er sådan en sag, hvor cheferne de kigger på de to politikere, der lancerede den, og så tænker de, den kunne I godt have kommet mere elegant omkring.
Så kan vi kode det ned i virkeligheden til dårlig timing og dårlig kommunikation i virkeligheden.
Det er i hvert fald en stor del af det.
Startregering.
Nå, men når nu vi er i gang med at kritisere, så kan vi jo fortsætte i virkeligheden, fordi vi skal kigge på vores faste element, ugens Bastard. Det er jo altså der, hvor vi lige fokuserer på, hvor det er gået knap så heldigt for midterregeringen, og hvor man godt kunne forestille sig, at de ikke har klaret sig så godt. Johannes Lebæk, vil du ikke have lov at begynde?
Jo, men jeg, ligesom før, da vi talte om befrielse, så har jeg prøvet at kigge på, hvad er det for nogle ting, regeringen gør, som gør dem, hvor de kan blive uenige. Og der mener jeg, at den diskussion, der er kommet om, at man skal nedsætte aktieudbyttebeskatningen, det er et eksempel på, at regeringen skal passe på. Fordi det er altså ikke smart for socialdemokrater at gå ud og fortælle, at nu sætter de aktieudbytteskatten ned. Det er de rige, sådan opfattes aktionærer i hvert fald, det er de rige, der nu bliver tilgodeset med endnu en skattelettelse. Og jeg ved godt, hvad højrefløjen så siger. De siger, jamen det her det er lige så meget en støtte til iværksættere. Det er også en tilpasning til udlandet, som også har en meget lavere aktieudbytteskat, end vi har i Danmark. Men det er helt klart et område, hvor jeg tror, at regeringen igen kan komme ind i en konflikt, fordi det er skattelettelse til de rige, det kan moderaterne, og det er specielt moderaterne, der har det her som en mærkesag, og Venstre går ind for, men det bliver svært for socialdemokraterne at argumentere over for deres vælgere, som efterhånden så bare tager konsekvensen og går over til SF i stedet for.
Er det noget, der kan komme til at, og hvad skal man sige, koste hos Socialdemokratiet, tror du direkte?
Det er sådan set, jeg ser det som et led i en større proces, hvor hele den her skatteproblematik er jo et af de steder, hvor Socialdemokratiet kan komme i klemme. De klarede sådan nogenlunde den sidste hurdle med at få den der symbolske topskat med, og det er der vel faldet nogenlunde ro om. Men en aktieudbytte skat, man sætter ned, det er jo eksemplet på, at man giver noget til de rige. Og sådan er det for venstrefløjen. Også selvom der kan være gode argumenter for det.
Hvis det er godt for SF, Jakob Axel Nielsen, hvorfor kaster man så ud i det, tror du?
Ja, fordi det er en bastardregering, hvor der er på det ideologiske plan forskellige holdninger, og her må man vel sige, at Venstre og Moderaterne simpelthen har vundet slaget om at sige, at at sætte aktieudbytteskatten ned, det er godt af nogle andre hensyn, men det er ikke noget, en socialdemokrat kan gå ud og sige, hvorfor de har gjort. Det har de det meget svært og dårligt med. Det kan godt være, at Finansministeriet kan udstede dem med nogle papirer med at sige, jamen, det giver nogle penge igen, og bla bla bla, det ved jeg ikke. Men det kan Finansministeriet godt, hvis man bestiller. Men det er ikke noget, en socialdemokrat kan lide at sige ude i forsamlingshusene. Slet ikke.
Så, det her
så derfor er SF'erne dem, der, det er SF'erne, der er glade for den her melding.
Så det bliver i virkeligheden også, Johannes Lebech, et eksempel på, at nogle gange så er den her regering 2-1?
Ja. I det her tilfælde, der vil jeg sige det. Jeg er helt enig med Jakob Axel Nielsen. Altså, det er simpelthen det er hårdt for Socialdemokratiet. Det er jo derfor, jeg valgte det til ugens bastard.
Jakob Axel Nielsen, du skal også have lov at komme med din ugens bastard.
Ja, og hvis jeg havde fået lov til at tage ikke regeringspartier, så havde jeg sagt, at Dansk Folkeparti havde lidt et stort nederlag, hvis slet ikke overhovedet kom med til ældreforhandlinger. Men det skal jo være et regeringsparti, så derfor så siger jeg, at det er Venstre, der falder ned som ugens bestart, og det er tilbage til den her sag med Thomas Danielsen igen, fordi den sagen jo viser, at Venstre er presset mellem at blive et moderne, fastholde sig selv som moderne byparti, der er klimabevidste, og så også, at de skal holde Inger Støjberg af stangen og sende nogle rigtige signaler ud i udkants Danmark. Og det gør de så med en argumentation, der er i modstrid med de store problemer, de har på landbruget. Så Venstre er presset mellem by og land, og Venstre er presset mellem at sende nogle signaler til deres kernevælgere, som ellers stemmer på Inger Støjberg.
Det vil jeg faktisk godt tillade mig at være en lille smule uenig i, altså hvem det koster mest for den her dumme indrigsflyvningssag, fordi der er ikke mange venstrestemmer, der smutter væk fra Venstre på grund af det her. Jeg vil sige, at mange af dem har de tabt. Altså jeg er fuldstændig enig i, at det kan gøre, at det bliver svært at blive et storbyparti igen, men der hvor de er lige nu, så er det måske ikke det koster for på kort sigt. Lige den her koster nok mest for Socialdemokratiet, hvordan de overhovedet kan være med til det, fordi de hele tiden bliver angrebet mere fra den røde side. Skal jeg gå direkte til min egen bestart?
Ja, hold du mikrofonen over, Steffen Hjaltelin, og så er det din bestart.
Ja, men det jeg har valgt, det er stilhed, faktisk. Og det er grunden til, at vi taler om små sager i den her uge. Det er, at regeringen virker som om, den er løbet tør for strøm. Den her meget, meget store nye ældreplan, som vi brugte hele januar på, og så har der været hele CO2-sagen, som ikke er nogen vindersag, men som har været en stor sag på landbruget. Og når man kigger regeringsgrundlaget igennem, så er det altså svært at se, hvordan pokker de skal holde mere drev i det. Så jeg synes, at selve stilheden, som gør, at småsager kommer til at fylde, og vi ved simpelthen ikke rigtig, hvad de vil. Og det virker lidt som om, at i hvert fald to af de tre partiledere, Mette Frederiksen og Lars Løkke, af den årsag er ude, han har sagt, i udlandet nemlig, og rejser rundt i hele verden, og ikke rigtig virker som om, de er så super engageret i projektet for tiden. Troels Lund, han har travlt af naturlige årsager. Så jeg synes, at den største trussel fra regeringen lige nu, det er, hvad pokker skal de lave herfra?
Du lytter til Radio 4.
Jamen, med det i mente, så glæder jeg mig da til at høre, hvad I siger til vores sidste runde her, som jo handler om, at vi lige skal kigge på, hvilke af de tre partier, der er kommet bedst ud af eksperimentet på midten sådan i løbet af den seneste uges tid, altså hvem har fået mest ud af regeringssamarbejdet. Lad mig lige tage stillingen, inden vi går i gang, fordi her 2 måneder inden i året, så er vi altså der, hvor at stillingen er 20 point til Socialdemokratiet, 6 point til Venstre og bare 4 til Moderaterne. Det må vi se, hvordan det ser ud, når vi er færdige her. Steffen Hjaltelin, hvem skal have dit point i den her uge?
Jamen, jeg har for første gang nogensinde valgt at give det til Venstre. Og det er, fordi jeg tror, at den dårlige sag med fly koster mindst for Venstre. Og det, at de har sat helt ned mod krigsskatten, giver dem mulighed for at profilere sig. Det er jo ikke nødvendigvis godt for regeringen, kan man sige, men for Venstre i regeringen, så har de haft mulighed for at sende nogle sende nogle signaler afsted, som godt kan betyde noget for dem i den her uge.
Hvad siger du, Jakob Axel Nielsen?
Ja, men det er også Venstre, og det er, fordi de sætter helt ned på skatten. Der får de lov til at markere, at de faktisk er den blå stemme i den her regering, og at hvis ikke de var gået ind i regeringen, så havde alternativet været, at vi havde haft en rød regering, der havde lavet lagerskatter, en hel masse ting, som blå vælgere ville synes var alverdens ulykker. Så de retfærdiggør deres egen deltagelse ved at sige, at vi sætter faktisk helt ned, når det ikke er borgerlig økonomisk politik. Det kan man godt bruge i en valgkamp, når de andre blå partier begynder at sige, at I er jo blevet halvsocialdemokrater. Det kan man godt bruge.
Så kan man lige hive den der fod ned på skatten og sige, der kan I bare se, hvad vi gjorde.
Ja, den i lighed med andre eksempler, ja.
Johannes Lebæk, hvem skal have din stemme?
Ja, det bliver faktisk Moderaterne. Men det er lidt tvetydigt, fordi jeg synes, Lars Løkke har været ude med nogle udtalelser her den anden aften. Han godt kunne have ladt være med at komme med så hurtigt efter Søren Papes død, men lad det nu ligge. Men i stillheden, der kommer jeg faktisk til at lægge mærke til Jakob Engel-Schmidt, der siger noget om kvindeskulptur på kvindernes kampdag. Steffen Hjaldelin sagde meget rigtigt, at der skal små sager til at vække opsigt. Men han fik faktisk meget presse på det her. Jeg tror, det er faktisk noget, folk de går og diskuterer lidt. Skal vi se på nogle flere kvindelige statuer? Og der kommer han lige ind på kvindernes kampdag og får sagt det rigtige. Det er et meget lille sag. Det kan vide, om det overhovedet bliver til noget nogensinde. Men det er alligevel ret fint. Så Moderaterne får et point på kulturministerens gode idé.
Jamen, så slutter vi af på 20 point til Socialdemokratiet, 8 point til Venstre og 5 point til Moderaterne. Tak, fordi I var med til at diskutere regeringen på midten i den her uge. Steffen Hjaldelin, Johannes Lebæk og Jakob Axel Nielsen. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig lytte til det her program som podcast, ligesom du altid kan finde tidligere programmer også. Jeg hedder Katrine Ejdum.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.